Pomaže Bog, poštovani slušalci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Dragi slušalci, Hristos Vaskrse, dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Ove nedelje slušat ćemo o jednoj knjizi koja je nedavno predstavljena u Novom Sadu. Knjiga pod naslovom Stradanje Srpske pravoslavne crkve u nezavisnoj državi Hrvatskoj, autora Jovana Mirkovića, predstavljena je 4. maja 2017. godine u Matici Srpskoj. Tokom predstavljanja ove knjige vi ćete imati priliku da čujete pozdravnu riječ profesora Dragana Stanića, predsjednika Matice Srpske. Zatim njegovo preosveštenstvo episkopa Novosadskog i Bačkog gospodina Irineja, te vladiku pakračko-slavonskog gospodina Jovana. Također je na predstavljanju govorio i akademik Ljubodrag Dimić, a prisutnima se obratio i autor knjige Jovan Mirković. Predstavljanju knjige koja pruža sveobuhvatan uvid u stradanje srpskih crkava, sveštenstva i srpskog naroda u NDH od 1941. do 1945. prisustvovali su akademik Teodor Atanacković, generalni sekretar Ogranka Srpske akademije nauka i umjetnosti, sveštenstvo eparhije Bačke i vjerni narod. U knjizi Stradanje Srpske pravoslavne crkve u nezavisnoj državi Hrvatskoj navedeni su iscrpni podaci o 450 porušenih i 800 opustošenih crkava, svjedočenja o masovnom ubijanju Srba, biografije 227 ubijenih sveštenika i četvorice episkopa, ukupno 885 dokumentarnih fotografija na 624 strane. Izdavač ovog dijela je Svet knjige iz Beograda.
Jerusalim od zlata.
Kao što ste čuli u samoj najavi, dragi slušalci, danas slušamo predstavljanje knjige Stradanje Srpske pravoslavne crkve u nezavisnoj državi Hrvatskoj, autora Jovana Mirkovića. Pozdravnu riječ novosadskoj publici u Matici Srpskoj uputio je profesor Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske, rekavši da bi najbolje bilo da materijala za ovu knjigu nije ni bilo, da nije bilo zločina. Međutim, kada se to već desilo, osnovno što moramo da učinimo jeste da se to nikada ne zaboravi, nego da se privede pamćenju i da živimo u skladu sa tim saznanjem.
Vaša preosveštenstva, časni oci, poštovani prijatelji knjige, izdavači, poštovani autori, poštovani generalni sekretar Ogranka Sanova, poštovani matičari, dame i gospodo. Danas imamo jedno zaista tužno zadovoljstvo da predstavimo izuzetno bogatu dokumentovanu knjigu Jovana Mirkovića Stradanje Srpske pravoslavne crkve u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Naravno da bi svako od nas bio srećan da materijala za ovu knjigu nije bilo, da nije bilo ni zločina. Ali kada je već se tako nešto desilo, osnovno što moramo učiniti jeste da to se nikako ne zaboravi, nego da se privede pamćenju i da onda u skladu sa tim saznanjem živimo. Ne sa željom da se bilo kome svetimo, ne sa željom da mi počinimo nekakve zločine, to nikako, jer time ćemo najviše sebi nauditi, nego samo sa željom da znamo s kim živimo i da znamo da i mi ne počinimo nekome takav zločin, jer ćemo se isto tako uprljati koliko se uprljao i onaj ko je zločin činio nama. Mi smo želeli da ovaj program bude 21. aprila, kada se obeležava dan sećanja na genocid i etničko čišćenje, kada se sećamo i Jasenovca, tog strašnog logora smrti, ali prosto sticaj okolnosti je učinio da tada ne bude moguće, jer su upravo ključni učesnici, najvažniji učesnici ovog našeg današnjeg razgovora bili na izuzetno važnom zadatku, kao što znamo. Zadatku koji traje i koji će potrajati i koji, nadam se, da će dovesti makar do toga da mi postanemo svesni svih činjenica koje su vezane upravo za zločine u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Strašni su podaci koje je ova knjiga pokazala, mnoge podatke mi znamo, strašne su i fotografije koje ovdje vidimo, mnoge znamo i drastičnije od ovih koje se ovdje nalaze, ali ovo što smo vidjeli zaista samo nas uverava da nam valja pamtiti, opraštati naravno, ali nikako ne zaboravljati ono što se desi. Ja bih, najavljujući da će u današnjem programu osim autora gospodina Jovana Mirkovića o knjizi govoriti i preosvećeni episkop bački dr. Ilinoj Bulović, preosvećeni episkop pakračko-slavonski magister Jovan Ćulibrk, akademik Ljubodrag Dimić i naravno autor, kao što rekoh, a na samom početku bih zamolio našeg preosvećenog vladiku da blagoslovi naš skup i da nam kaže ono što svoje vladičanske, svog vladičanskog uma ima da nam ovom prilikom kaže.
Nakon pozdravne riječi profesora Dragana Stanića, njegovo preosveštenstvo episkop Novosadski i Bački gospodin Irinej je istakao da svi mi znamo koliko je malo ostalo do naših stradanja bilo kome u današnjem takozvanom civilizovanom svijetu. Također je kazao da treba ipak naći načina da se prodre sa istinom o tim stradanjima u svijet. Ova knjiga je pun pogodak za savremenog čovjeka.
Uvaženi gospodine predsjedniče, gospođe i gospodo, braćo i sestre. Kao što u uvodnom pozdravnom slovu reče predsjednik Matice Srpske, povod za ovo naše sabiranje jeste važan, ali je i tužan. To je naravno potpuno istinito, ali želeo bih da napomenem samo na početku da ne bih hteo da govorim opširnije o ovoj knjizi, imao bi šta da kažem i o knjizi i povodom knjige, ali bi bilo grehota da oduzimam vreme sabesednicima koji su mnogo dublje upućeni možda nego ja, sasvim čak izvesno da dublje nego ja, u problematiku ove knjige. Knjiga je dragocena i moje skromno mišljenje unapred da kažem da bi trebalo na neki način da smognemo snage, pošto mi Srbi obično ako nešto i kažemo javno, to bude u našem užem krugu. Trebalo bi, pošto postoji u knjizi i srpski i engleski tekst, tekstovi nisu preobimni, oni su nužna objašnjenja uz ove strašne ilustracije koje su glavna poruka i glavna sadržina knjige, da je to upravo najbolji način koji je autor odabrao da pošalje snažnu, potresnu, istinitu i, da kažem tako, razbuđujuću poruku uspavanoj savesti današnjega sveta. Svi mi znamo koliko je malo stalo bilo kome u današnjem takozvanom civilizovanom svetu do naših stradanja i ne samo naših, ali posebno naših, i da treba naći načina da se prodre sa istinom o tim stradanjima u takozvani veliki svet. Danas ljudi slabo čitaju, pogotovo ljudi iz velikih naroda i dalekih zemalja koji možda ne znaju tačno ni gde se nalazi Srbija, a kamoli gde se nalazi Jasenovac ili bilo koje drugo mesto, bilo koje drugo stratište. I sasvim je izvesno da osim retkih specijalista, istraživača i nekih, kažem, naučnih ustanova, primjer radi englesko izdanje Magnum Crimena, iako je bolje i potpunije od srpskog izdanja, neće čitati. Su vrlo uski krug ljudi i bit će nekoj biblioteci čekati deceniju, dve, da neko uopšte dobro tu knjigu zatraži i tako dalje. A ovo je upravo pun pogodak za sadnog čoveka. Čoveka koji gleda televiziju, internet, slabo čita, slabo razmišlja. Ove fotografije ćemo govoriti više od bilo kakvih tekstova. A to je gospodin Mirković zaista savjesno i vredno sabrao, objasnio. Tekstovima koji, kako rekoh, nisu preobimni, ali su upečatljivi i izražajni. Mišljen sam, dakle, kao što sam krenuo da kažem, da bi trebalo ovu knjigu novim izdanjima štampati u mnogo većim tiražima i, naravno, deliti strancima, ne samo koji dolaze ovamo, posetu ili nekim poslom k nama, nego u njihovim zemljama. A načina i puteva za to ima mnogo, pogotovo što mi skoro svugde imamo mnogobrojnu dijasporu koja bi mogla to da uspešno vrši, a i crkva, mnogo više nego država, ima svoju organizaciju u dijaspori, svugde postoje naše parohije i crkvene opštine, arhije, na svim kontinentima, i to može da se učini. O samoj knjizi ne bih sada mnogo govorio, o tome će pozvaniji od mene govoriti, i samo bih naglasio da je ona stvarno od kapitalnog značaja. Mislim, brate Jovane, da smo podelili i ovim našim sagovornicima još u Zagrebu, da, dakle, koliko su bili oduševljeni poklonom Vanjke Jovane, ja to ne znam, ali u svakom slučaju primili su ga i nadamo se da će bar neko od njih prelistati bar nešto od toga svega. Dakle, mi kao što znate vodimo jedan zvanični dijalog na inicijativu rimskog pape, a na protest, naravno pažljivo biranim rečima sročen, naše crkve. Ustanovljena je mešovita komisija dijaloga u ulozi Alojzija Stepinca u ratu i o njegovom duhovnom stasavanju pre Drugog svjetskog rata, kao i njegove životne sudbine posle Drugog svjetskog rata. Naravno, sa našeg aspekta naglasak je na ratnom periodu, koji za rimokatoličku braću i sestre u Hrvatskoj današnjoj i tadašnjoj granicama NDH-a je naravno tema koju bi mi najradije prekrili velom čutanja, jer tu je više nego opasan teren za njihove misli i istraživanja. Dakle, to je veoma važan rad. Ja moram sa žaljenjem da kažem da medijsko bavljenje tom temom je uglavnom neozbiljno, površno, ponekad sramno. Kažem sramno, ne mislim isključivo na hrvatske medije koji su zaista tu možda nenadmašni, nego i na naše, beogradske pre svega. Ništa nisu ozbiljniji, niti imaju ikakvog većeg razumevanja za samu suštinu tog razgovora i toga šta iz njega sve može proizići u budućnosti. To pominjem zato što knjige ovakve vrste su naš najbolji saveznik u tom razgovoru. I kao što je gospodin predsjednik rekao, nema nikakvu osvetoljubivu motivaciju, ali imamo svetu obavezu, moralnu dužnost, pre svega hrišćansku svetu dužnost i obavezu, da te nevine žrtve nikada ne zaboravimo. Ne zaboravimo mi ni tuđe žrtve. Vi znate da ovde pri pomenu na dan Novosadske racije svake godine naša crkva se moli za sve žrtve, ne samo za srpske, nego i za jevrejske i sve ostale. Tako isto se dešava i u Jasenovcu i bilo gde gde se vrši molitveni pomen Srpske pravoslavne crkve. Mi se uvek molimo za sve, bez izuzetka. Da li to drugi čine, kako čine, ostavimo njihove savesti. Zato, dakle, naglašavam da, pored svih drugih doprinosa, naučno-istraživačkih, historiografskih, pa eto, da kažemo, i doprinosa određenih naših znamenitih teologa koji su to osvetljavali sa duhovnog aspekta, originalan je i više nego dragocen princip i pristup i koncepcija upravo ove knjige. Malo teksta, više fotografija, tekst proveren, zasnovan na proverenoj građi, na izvornoj građi, a u isto vreme dostupan intelektualcima, pa i drugim ljudima širom sveta. Danas uglavnom, kao što znamo, skoro svi znaju toliko engleski da mogu da prate sadržaj knjige. I da vas ne bih dalje zamarao, a i sa nestrpljenjem da čujemo prave prikazivače ove knjige, ja želim da Gospod molitvama svih nevinih žrtava naših i svih onih širom sveta nas ovde večeras prosvetli, da se duboko zamislimo nad sadržajem ove potresne knjige i da kroz ceo svoj život po savesti i po dužnosti svedočimo o istini koja se nalazi među koricama ove knjige. Neka Bog blagoslovi naš večerašnji susret i razgovor. Hristos vaskrs.
Nakon pozdravne riječi profesora Dragana Simića, predsjednika Matice Srpske, i riječi njegovog preosveštenstva episkopa Novosadskog i Bačkog gospodina Irineja, publiku je pozdravio vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan, koji je napisao i predgovor za ovu knjigu. On je rekao da mi imamo samo nekolicinu istoričara koji se bave ovom temom, koji zadovoljavaju sve norme nauke i koji imaju naučnu i međunarodnu reputaciju. Jedan od njih sjedi ovdje, autor je ove knjige, ali ovo nije njegova najznačajnija knjiga. Molim vas da obratite pažnju na drugu knjigu koja je izašla 2000. godine, koja se zove Objavljeni izvori i literatura o jasenovačkim logorima, sa velikom uvodnom studijom koja nosi strašnu pretpostavku, a to je da je unatoč hiljadama stranica, hiljadama knjiga i članaka objavljenim o Jasenovcu, možda 10% naučno upotrebljivo.
Preosvećeni vladiko, gospodine predsjedniče Matice Srpske, prvo da se toplo zahvalim što sam ovdje u jednom od, pod krovom jedne od prvih domova srpskih u Matici Srpskoj, i posebno mi je drago zato što ovdje dolazim kao episkop pakrački i slavonski, a episkopi pakrački i slavonski su od davnine sa Novim Sadom, sa Sremskim Karlovcima, sa ovim krajevima imali posebne veze, bili najbliskije vezani, i smatram ovaj poziv i kao obnavljanje te veze. Hvala znači na tome. A svoje izlaganje o knjizi Jovana Mirkovića ću početi objavom nečega što je direktno vezano za autora knjige. Naime, kao što je poznato od ovima koji su obratili pažnju na medije posljednjih dana, mi smo prilikom obilježavanja 22. aprila, znači dana holokausta, genocida i antifašističke borbe, kako to tačno piše u zakonu Republike Srbije, objavili i pokazali po prvi put pronađenu i kupljenu ustašku bolnicu u Jasenovcu. Od 1945. do danas vladao je mit da je kompletan logor 45. do 47. manje više razrušen. Da nije bilo traga logorskim zgradama i da današnji muzejska postava, to je spomen područje Jasenovac, praktično nema ništa od izvornih zgrada. Pominjala se samo Kožara, koja je opet imala svoju posebnu sudbinu u mjestu Jasenovcu, a da bismo, počevši s kraja prošle godine, prateći i one tragove na koje nas je upućivao svojedobni direktor spomen područja Jasenovac, koji ovdje sedi pred nama, znači Jovan Mirković, i moram da ponovim njegove riječi, da su ga prvi put smijenili drugovi, a drugi put uhitila gospoda. Naime, on je smijenjen zato što je radio u spomen području 1980. a uhićen je 1991. kada je po drugi put bio direktor spomen područja Jasenovac, i opet zato što je radio. A ideja Jasenovca nije bila u tome da se radi. Jedna njemačka naučnica, oprostit ćete mi što nemam njeno ime ovdje pred sobom, prije nekoliko godina izvršila opsežno istraživanje po arhivima tadašnjih partijskih i ostalih... Hajke Karge, bio sam na njenom predavanju u Zagrebu gdje predstavila to istraživanje. Izvršila je podrobno istraživanje, znači unutar tadašnjih partijskih i ostalih institucija koje su učestvovale u stvaranju spomen područja Jasenovac. Ogromna je borba bila da bi se došlo do spomen područja, i to ovako malo kako je sad. Izložbeni prostor u Jasenovcu u ovom trenutku ima oko 300 kvadratnih metara, ako se ne varam. I došla je do, opisala je precizno taj proces u svom predavanju, i zamislite ko je bio najveći protivnik obilježavanja Jasenovca uopšte, a ako već mora da se obilježi, bora zato da to bude što manje i neuglednije. Bio je to Aleksandar Ranković i uz njega Rodoljub Čolaković. Dok je čovjek koji se izborio za stvaranje spomen područja Jasenovac bio Hrvat, tadašnji predsjednik Subnora, znači Saveza udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata. Tako da Kada govorimo o ovome, govorimo o čudu, doslovno, kojim je zgrada u dvorištu porodice Klincov u mjestu Jasenovac, gdje je bila smještena ustaška bolnica, preživjela od 45. godine do evo 2017. godine. Mi smo čuši i Jovana i druge ljude, istoričare, Hrvate, ljude iz spomen područja, tragali, došli do te kuće. Ušli smo u šupu koja se nalazi odmah iza kuće i u njoj je na zidu bila ogromna Davidova zvijezda. Zašto? Naravno, većina od ljekara koji su liječili ustaše u toj ustaškoj bolnici bili su Jevreji, bilo je nešto i Srba. Bili su Jevreji i Davidovom zvijezdom bilo označeno mjesto za njih. To mjesto gdje smo i našli bilo je apoteka. Štala koja se nalazi uz tu apoteku bila je mjesto za smještaj ljekara i medicinskog osoblja. A sama bolnica nalazila se na mjestu kuće Klincova i kuće Trivunčića koja se nalazi do nje. Baka Ljuba Klincov je to čuvala, nije dirnula to od 45. pa na ovam, ona je 28. godište. I kada smo došli, ona je samo jedva dočekala da to preda nama u ruke i evo mi smo sada, pripremamo se polako da tu napravimo prvi i jedini muzej, makar da sada, koji će biti u originalnoj zgradi Jasenovačkog logora. E zašto je to važno? Zato što s nama sjedi bivši direktor spomen područja Jasenovac, koji je danas prognanik iz svog rodnog kraja, u koji ne može da se vrati. I upravo, evo, koristim priliku da, evo, večeras, kad smo zajedno, da ovaj pronalazak njemu zahvalim, a potom i da njemu posvetim njegovom dugogodišnjem trudu. A taj trud je mnogo veći nego što izgleda. Evo sada, kada smo se prihvatili Stepinca, i ja sam u komisiji zajedno sa preosvećenim, mi smo se suočili sa jednom činjenicom koja je historiografska činjenica. A to je da naša nauka, a kad to kažem, govorim za nauku na prostoru bivše Jugoslavije, tek počinje da se bavi suštinski ovom granom historijske nauke. Jer, evo kad smo došli do ovoga, koliko god bilo to teško reći, ali mi moramo reći, mi nemamo jednog srpskog historičara koji je napisao ozbiljnu veliku knjigu o Stepincu. Zašto? Razlog je vrlo jednostavan. 1948. godine ugašene su i glavna i zemaljske i lokalne komisije za proučavanje i skupljanje podataka o zločinima okupatora i njihovih pomagača protiv naroda Jugoslavije, kako se zvale. U drugim evropskim zemljama, kao i u Jugoslaviji, tada su donesene prve procjene broja žrtava, karaktera rata, učesnika, pomagača itd. U drugim evropskim državama tada su na mjesto tih komisija osnivani instituti koji su decenijama, ajde kažem desetljećima, kao što je Yad Vashem, institut u Yad Vashem u Jerusalimu, koji su ulagali milione, desetine miliona dolara u istraživanje da bi mukotrpno dolazili do podataka koje su samo naravno pretpostavljeni 1948. godine. To su bile procjene. 40 godina je recimo rađeno na Auschwitzu, da bi 1988. otprilike izašla na svijet 10-tomna zbirka pod nazivom Anatomija logora Auschwitz, pod uredništvom Izraela Gutmana i Franciszeka Pipera i Michael Birnbaum. I u tih 10 knjiga je razrađeno sve ono što je tek 48. procijenjeno. Broj žrtava, na primjer, je sa prvobitne procjene od 4 miliona sveden na 1.100.000 do 1.500.000. U slučajima nekih drugih logora došlo se do većih brojeva ili su potvrđeni isti brojevi, kao što je kada je u pitanju Belžec. Ali ta desetotomna studija je plod 40 godina rada. U bivšoj Jugoslaviji ne samo da nije bilo takvih instituta, nego je naprotiv obezhrabrivano ili u najmanju ruku nije podsticano, ohrabrivano, a kamoli planirano i izvođeno ništa slično tome istraživanju. Naime, od 48. godine naša historiografija pa sve do 80. je isključivo historiografija NOB-a, Narodno-oslobodilačke borbe. Jeste, slično je bilo i u Francuskoj, i u Britaniji, i u Izraelu, čak sve do Eichmannovog procesa 1961. godine, kada i knjige Destruction of European Jews Raula Hilberga, koja je prva se bavila konkretnom temom uništenja logora, stradanja, sistematski. Hilberg je to radio na osnovu njemačke građe odnesene u Ameriku. Kod nas se to nije desilo. Iako je Eichmannov proces propraćen, čak mnogo više nego što sam mislio, objavljene su knjige, bili su novinari, tadašnja UDBA je nosila materijale u Jerusalim da bi se Eichmann usudilo, ali nije dovelo ni do kakvog preporoda, ni do kakvog ozbiljnijeg istraživanja. Ozbiljnije istraživanje i bavljenje tom temom počinje tek nakon smrti najvećeg sina našeg naroda i narodnosti. Ostalom, mislim da smo danas tu, to je 4. maj, i doslovno već godine posle toga pojavljuje se knjiga Vladimira Dedijera, Novi prilozi za biografiju Josipa Broza Tita, i kreće otvaranje tabu tema ili tema, za ovo zahvaljujemo Jovanu Mirkoviću kao pojam, tema koje su imale tabu pristup. Jasenovac svakako nije bio tabu tema jer se nije mogao sakriti, ali je svakako imao tabu pristup, a to znači da se vršila abstrahizacija, abstrahovanje kako identiteta žrtava pojedinačnih i kolektivnih, tako i abstrahovanje identiteta ubica. Naime, ja sam iz Bosanske Gradiške, mjesta sa južne strane Save, i preko puta mog grada se nalazi Stara Gradiška, Jasenovački logor broj 5, prije toga Austro-Ugarska kaznionica, poslije toga Jugoslovenska kaznionica u kojoj sam imao čast da budem sugrađanin tu preko Save samo i sa Adenom Demaćijem i sa Stipom Mesićem i tako dalje. Međutim, tu je postojao samo jedan kameni obelisk iz 52. godine na kome piše žrtvama fašizma. Jasenovac, u Jasenovcu ni jedan Italijan nikada nije ubio nikoga. Izvorni fašisti su Italijani. Nemačka je nacistička zemlja. A ustaše nisu ni jedno ni drugo. Pre neko veče smo bili na promociji novog izdanja knjige Srđe Trifkovića o ustašama, gdje je jedna od njegovih glavnih teza to da ustašu predstavlja specifičnu posebnu grupu totalitarnih pokreta označenu rimokatolicizmom, koja nije ni nacizam ni fašizam. Znači, nema identiteta zločinca. On je sakriven. Tu ne piše žrtvama NDH, ni žrtvama ustaša makar. Nego piše žrtvama apstraktnog fašizma. Šta? Žrtvama Franciska Franka, Salazara. Sve to se svodi pod fašizam vrlo često. S druge strane, nema identiteta žrtava. Te žrtve nisu bili apstraktni antifašisti. Oni su, samo dio njih je ubijen i stradao zato što su bili antifašistički opredeljeni. To su bili bosanski muslimani koji su bili tako kao Zijo Dizdarević, kome Branko Ćopić piše posvetu na početku svoje Sljezove boje, ili hrvatski antifašisti ili masoni, kao što je recimo bio Antun Barac, čuveni književnik, historičar književnosti, koji je kao takav bio proveo jedno vrijeme u Jasenovcu. Nego bili su to ljudi koji su stradali zbog svog etničkog, rasnog, vjerskog identiteta. Stradali zato što su bili pravoslavni Srbi, zato što su bili Jevreji, pa čak i ako se sami nisu osjećali kao Jevreji, ako su bili prepoznati kao Jevreji, i zato što su bili Romi u jednom periodu. Znači, to sve je bilo tabu pristup, to o tome se nije smjelo govoriti. I ako pogledate, recimo, koji je dokaz tome? Pogledajte najzvaničniji od mogućih dokumenata, to je Vojna enciklopedija. U prvom izdanju Vojne enciklopedije nema odrednice Jasenovac. To je 60-inak. Tek u drugom izdanju se pominje Jasenovac i tek stidljivo na kraju odrednice se daje da su to stradali Srbi, Jevreji i Romi. Znači, Tu je postojao tabu pristup sve do početka 80. godina, kada dolazi opet do jednog haotičnog, i vrlo dobro je Kosta Nikolić govorio o tome, da su, nažalost, tih tabu tema i tema sa tabu pristupom se nisu dohvatili veliki istoričari kakvi smo imali, nego su se dohvatili pjesnici, dohvatili su se književnici, dohvatili su se novinari i dobili smo hrpu izdanja 80. godina koja, iako dobro nastrojena, naučno ne zadovoljavaju nijedan kriterij. I tada smo dobili, recimo, čitav niz mitova koji danas ozbiljni istoričari tek moraju da razbijaju i gdje je čitava muka da vi sada dođete do jednog običnog istorijskog podatka. Evo uzet ću jedan primjer, to Jovan zna, preko puta u Donjoj Gradini nalaze se ogromni kazani kraj kojih piše tvornica ili fabrika sapuna. To je jedan od, i pretpostavka je da su ustaše topile ljudsko meso i pravile sapun. Ustaše su od Nijemaca početkom 1944. godine, kada su Nijemci formirali takozvanu jedinicu 1005, čiji je zadatak bio da, pošto se očigledno gubi rat, da pokuša sakriti tragove zločina. Ta jedinica je obilazila čitavu, pogotovo Ukrajinu, Istočnu Poljsku, Zapadni Sovjetski Savez, vadila leševe iz grobova, spaljivala ih, uništavala, na koji god način je mogla, tragove zločina. Naravno, to je bilo mnogo lakše u logorima smrti, gdje je bio samo pepeo. Ali, isto tako je naređeno ustašama da to urade. I oni su u tim kazanima zaista topili tijela suštinskih velike kosti, da bi se sakrili tragovi zločina. Lično sam otvorio grobnicu jednu u Donjoj Gradini. Kopali smo do 2 metra dubine, naišli na sloj kreča, grobnica je bila 2 metra sa metar. Našli smo 109 kosti, od kojih je najveća možda bila 5 cm. To znači da je grobnica čišćena, da su vađene velike kosti, glave, bedrene kosti, kosti ruku, topljene, bacano je u Savu to sve ili zakopavano, što je ostalo, a prilikom topljenja se vrši, ako kada je u pitanju tkivo, vrši se takozvani proces sapunifikacije, zaista istače nešto što je nalik na sapun. Ali o pravljenju sapuna nema nikakvog istorijskog traga, pa čak i to veliko pitanje, i to je velika polemika trenutno u nauci o holokaustu, da li su i Nijemci to radili. E, u sve to, a to je moj uvod, i suštinski zaključak će biti vrlo brzo, u sve to dolazi čovjek, istoričar, koji se drži tvrdog podatka i preciznoga kao zlata. I to je Jovan Mirković. Mi imamo samo nekolicinu istoričara stradanja u Drugom svjetskom ratu, koji zaista potpuno zadovoljavaju sve norme nauke, i ne samo to, nego imaju naučnu i međunarodnu reputaciju. Jedan od njih sjedi ovdje, autor je ove knjige, ali ovo nije njegova najznačajnija knjiga. Molim vas da obratite pažnju na drugu knjigu, koja je izašla 2000. godine, koja se zove Objavljeni izvori i literatura o jasenovačkim logorima, sa velikom uvodnom studijom, koja je, ima strašnu pretpostavku. A to je da je unatoč hiljadama stranica i hiljadama knjiga i članaka objavljenim o Jasenovcu, možda 10% naučno upotrebljeno. I zbog toga je bilo jako teško izaći u bijeli svijet, ali evo da zaključim time. Novembra mjeseca prošle godine Međunarodna alijansa za sjećanje na holokaust je stavila Jasenovac kao mjesto na svjetsku listu ugrožene baštine. I zahvaljujući tome, ove godine ne jedan, ne dva, ni pet, nego desetine ambasadora se sleglo kako u Jasenovac, tako i Donju Gradinu. Po prvi put je ogromna, velika međunarodna pažnja bila na Jasenovcu. Po prvi put oni nisu išli, ili samo malim dijelom su išli na državnu komemoraciju Republike Hrvatske, nego su išli na paralelnu, veliku komemoraciju na kojoj je bilo preko 2000 ljudi dan ranije na sam 22. april, koja je počela liturgijom u Mlaki, u obnovljenoj crkvi Svetog Ilije, i konačno završena je kada se ta kolona koja je išla od Cvijeta i kolona koja je išla od hrama i od manastira Jasenovca sastali u sada nađenoj i objavljenoj ustaškoj bolnici u Jasenovcu, koja će i uz pomoć Jovana Mirkovića da postane muzej, a koju evo mi zahvalni prinosimo njemu kao uzdarje za sve ono što je učinio za nas. Hvala vam.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.
U današnjoj emisiji, poštovani slušaoci, Jerusalim od zlata, pratite predstavljanje knjige Stradanje Srpske pravoslavne crkve u nezavisnoj državi Hrvatskoj Jovana Mirkovića, koja je održana u Novom Sadu u Matici Srpskoj 4. maja ove 2017. godine. Nakon episkopa pakračko-slavonskog gospodina Jovana, govorio je akademik Ljubodrag Dimić. On je istakao da je zločin nad Srpskom pravoslavnom crkvom pripreman dugo i temeljno, da je u njegovoj osnovi bila ideja o nacionalno čistoj, isključivo katoličkoj, velikoj Hrvatskoj. Na širenje ideje o velikohrvatskom šovinizmu, na širenju te militantne ideologije klerikalizma, nisu radili samo udruženi Frankovci i klerikalci, već i mnogi drugi. Svi su oni smatrali da Srbi i Srpska pravoslavna crkva stoje na putu realizacije ideja o velikoj Hrvatskoj.
Osvešćene vladike, čelnici Matice Srpske i Srpske akademije nauke i umetnosti, uvaženi sveštenici, matičari, poštovani prijatelji knjige i drage kolege, imam čast da večeras govorim o knjizi prijatelja i kolege Jovana Mirkovića. Zločin koji je počinjen nad Srpskom pravoslavnom crkvom, tom institucijom, njenim vladikama, episkopima, pripreman je dugo i pripreman je temeljno. U njegovoj osnovi bila je ekskluzivna ideja o nacionalno čistoj, isključivo katoličkoj, velikoj Hrvatskoj, koja obuhvata celokupni etički, državno-pravni, istorijski prostor
na kome je hrvatski narod ikada živeo, a koji su političke elite tog naroda i verske elite tog naroda smatrali isključivo hrvatskim. Na širenju ideja o velikohrvatskom šovinizmu i na širenju te militantne ideologije klerikalizma nisu radili samo udruženi frankovci i klerikalci. Kad kažem frankovci, mislim na sve one poklonike ideje Ante Starčevića, Eugena Kvaternika, Josipa Franka, Pavelića, taj nit možemo, tu liniju možemo da dovedemo do Franje Tuđmana. A kada su u pitanju klerikalci, to je biskup Mahnić koji formira katolički pokret na prelomu dva veka, biskup Šarić koji je stolovao u Sarajevu, Srebrenić koji se isticao po svojoj militantnosti, a bio je na Krku, Bauer koji je bio metropolita zagrebački i nadbiskup zagrebački i čiji je nastavljač bio uz ostalo i ovde već više puta spominjani Alojzije Stepinac. Svi su oni smatrali da Srbi i Srpska pravoslavna crkva stoje na putu realizacije ideje o velikoj Hrvatske. A uz njih bilo je i mnogo drugih, onih koji su u svim vremenima faktički činili da to društvo, društvo Hrvatske, bude na neki način i politički i verski bez tolerancije. Srbima se u tom društvu u kontinuitetu poricalo pravo na ime. Destrukcijom imena počinje destrukcija svega, destrukcijom imena je početak, a fizička likvidacija je kraj jednog procesa. Njima je poricana nacionalna posebnost, verski identitet, pravo na politički stav i prečeno im je iskorenjivanje. U tom i takvom društvu, opterećenim konzervativizmom na jednoj strani i malograđanštinom na drugoj, svoj pečat su utisnuli u sve sfere društvenog života isključivost, antisrpski osjećaj, antipravoslavni osjećaj, antislovenski osjećaj i sve to činilo jedan specifičan tip rasističkog nacionalizma koji iskazivao istovremeno i rasnu i versku i nacionalnu netrpeljivost. Za njegov ideal, a ideal je čisto hrvatstvo, nedeljivo od katolicizma, očišćeno od svake, kako su govorili visoki prelati Rimske crkve u Hrvata, od svake tuđinske zduhe, podjednako su se zalagali i frankovci, kasnije ustaše i klerikalci. Iz njihove saradnje počeo se obličavati taj rasistički koncept koji će u drugoj polovini 30. godina 20. veka naći svoj izraz u onome što mi nazivamo danas klerofašizam ili kleronacizam, ili opet da se pozovemo na ova nova tumačenja našeg istoričara Srđa Trivkovića, koja ustaštvo u tom klerikalnom obliku smeštaju poseban tip totalitarnih ideologija iz 30. i 40. godina 20. veka. Taj tip rasizma je prosto trebao određeni istorijski kontekst u kome bi mogao da bude realizovan i on ga je dočekao sa početkom Drugog svjetskog rata, znači aprila 1941. godine na ovim prostorima. Neprijatelji takvog tipa, takve ideologije, bili su identifikovani mnogo pre 10. aprila 1941. godine i među tim neprijateljima bila je Srpska crkva, Srpska pravoslavna crkva, pravoslavni Srbi, Jevreji, Romi, liberali, masoni, komunisti, antifašisti i starokatolici. To su otprilike grupe koje su se našle na udaru takve ideologije. Posle tog datuma, 10. aprila 1941. godine, militantnim nacionalistima i klerikalcima iz redova Rimokatoličke crkve pružila se prilika da bez griže savesti i osjećaja da čine greh likvidiraju svoje političke, ideološke, verske, kako su ih smatrali, protivnike, da ih likvidiraju fizički, da ih likvidiraju duhovno, da ih likvidiraju kulturno, da ih ponište. i u tom klerikalnom društvu koje je na jednoj strani bilo ispunjeno religioznošću, verom, molitvom, moralnom dimenzijom, moralikom, katoličkom moralikom, kako su govorili visoki prelati Rimokatoličke crkve kod Hrvata, moral je suštinski sasvim zakazao. I ta katolička država, Croatia Sacra, na čijem su izgrađivanju ustaši klerikalci temeljno radili, bila je spremna faktički da započne, kako je pisao Viktor Novak u svojoj čuvenoj knjizi Magnum Crimen, da započne žetvu istočne njive u ime formiranja te celovite katoličke, nacionalno čiste hrvatske države, te svete Hrvatske. Za druge narode i za druge vere na tom prostoru, kako je pokazao istorijski tok, nije bilo mesta. I tu 10. aprila 1941. godine počinje priča koju pripoveda knjiga kolege Jovana Mirkovića, izuzetno dokumentaristički potkrepljena knjiga koja nosi naslov Stradanje Srpske pravoslavne crkve u nezavisnoj državi Hrvatskoj. O kakvoj je knjizi reč? Iza naslova Stradanje Srpske pravoslavne crkve krije se suštinski ilustrovana istorija genocida nad Srpskom crkvom, a kada govorimo o crkvi, mislimo pre svega na instituciju koju čini episkopat, koju čini pravoslavno sveštenstvo i koju čini pravoslavni vernici i naravno objekti koje ta institucija ima. Ako se na takav način počne razmišljati o ovoj knjizi, mi dolazimo vrlo brzo do zaključka, kada je uzmemo u ruke, da je to knjiga mozaičnog sadržaja, gotovo enciklopedijsko izdanje. U svetu takve knjige nastaju radom čitavih instituta, radom dugogodišnjih projekata koji imaju desetine saradnika. Međutim, u našoj sredini, kao po pravilu, takve bogate enciklopedijski skog tipa strukturirane knjige rezultat su rada najčešće pojedinaca. U ovom slučaju u pitanju je naš kolega Jovan Mirković. Istovremeno, kada spomenjemo pojedinca, pitanju je knjiga koja nije mogla da nastane u kratkom roku. To je rezultat decenijskog rada, pribiranja i sintetizovanja arhivske građe i njeno prosto transponovanje u nešto što je pouzdano znanje. Drugim rečima, ova knjiga nudi pouzdano znanje o stradanju Srpske pravoslavne crkve u Drugom svjetskom ratu na prostoru nezavisne države Hrvatske. Već kao takva, ona govori o zrelosti jedne historiografije, historiografije za koju ste čuli da je teme ovakvog tipa dugo smatrala tabuima, da se o njima čutalo, da je u onom rečniku koji koriste istoričari, govori se obično o strategiji čutanja kada je u pitanju tema genocida. Kad gledate izveštaje koje strane diplomate šalju sa ovih prostora posle 1945. godine, to čutanje smatraju najvećom kaznom koja je izrečena narodu koji je genocid pretrpeo u Drugom svjetskom ratu. Kakav je kompozicioni reljef ove knjige? Uz jedan instruktivni predgovor koji je napisao vladika Jovan Ćulibrk i zaključak u kome autor govori o ulozi Rimokatoličke crkve u stradanju Srpske pravoslavne crkve u Drugom svjetskom ratu, taj reljef čine oblasti unutar nezavisne države Hrvatske u kojima je izvršen genocid. Prvo poglavlje je posvećeno Baniji, zatim Kordunu, Liki i Gorskom Kotaru, Slavoniji, Severozapadnoj Hrvatskoj, Dalmaciji, Sremu, Bosanskoj Krajini, Srednjoj Bosni, Istočnoj Bosni, najzad Hercegovini. I na taj način je stvorena ili dobijena jedna mapa genocida, jedan prostor na kome je genocid izvršen, a u okviru tog prostora na nekoliko nivoa je posmatrano stradanje episkopata, stradanje sveštenstva, stradanje objekata i stradanje pastve, to je srpskog naroda. Između fotografija koje donosi ova knjiga, A te fotografije, taj fotomaterijal je rečit, glasan, autentično potresan, ubedljiv, optužujući. Vijuga priča kolege Jovana Mirkovića, u toj priči one legende, kako bismo mi rekli, koje prate gotovo svaku fotografiju, predstavljaju knjigu u knjizi. Iz tih knjiga, te velike i te male, koje se nalaze u okviru istih korica, mi saznajemo mnogo šta o vremenu stradanja. Mi dobijemo jednu kratku istoriju prostora i vremena u kome se to stradanje dogodilo. Mi dobijemo kratku istoriju pravoslavne crkve na tom prostoru gde je genocid izvršen. Dobijamo demografsku strukturu stanovništva, dobijamo istorijat stradanja koji počinje već u maju ili možda po nekim podacima možemo da kažemo već 10. aprila kada počinju prva sistematična hapšenja po spiskovima prethodno sačinjenim. Kada već u aprilu, negde oko 17. maja počinju prva masovna ubistva. Kada se formiraju prvi logori, sabirni, kasni koncentracioni. Znači, dobijamo jedan istorija stradanja koja je vrlo dragocen, dobijamo osnovne podatke o svakom srušenom verskom objektu sa godinom podizanja i godinom rušenja, sa imenom vladike koji ga je podigao, sa imenom sveštenika koji je u njemu služio i u najvećem procentu tu i stradao. Mi dobijamo takođe podatke o umetničkim vrednostima verskih sadržaja koji su srušeni, to su ikonostaci, riznice, arhivi, biblioteke, relikvije. Dobijamo sliku zločina koje prate srušene bogomolje, a vezane su za kraj neposredno oko tih verskih objekata. I najzad dobijemo imena životne sudbine sveštenstva, to su mali kroki portreti, desetine ljudi, stotina ljudi. Što je za njih karakteristično? Da su Srbi, da su pravoslavne vere, da su sveštenici i da su stradali. Sve ostale u tim biografijama individualno i pojedinačno od čoveka do čoveka. Ali ovo su neki prosto elementi koji govore da žrtve nisu slučajno odabirane od svojih dželata. U knjizi kolege Mirkovića rečito svedoče i neki brojevi. Veliki istoričar 20. veka Brodel kaže, ukoliko ne znamo brojeve, treba ih izmisliti da bi se egzaktnije razmišljalo o prošlosti. Kolega Mirković nije izmišljao brojeve, a ovi brojevi koje ovde daje, na primjer, tiču se fotografija, to je 913 fotografija koje nalazimo ovde, i tu je negde 218 biografija sveštenika o kojima kolega Mirković piše. Taj materijal ilustruje političku i društvenu stvarnost nezavisne države Hrvatske, govori o ustaškoj verziji sveta, u kome koordinatni sistem predstavlja istrebljenje i pokatoličenje, govori o razmerama zločina na jednoj strani, ali takođe i o politici novih vlasti prema pravoslavnom nasleđu i takođe o jednoj kulturi sećanja koja se ustaljuje posle 1945. o čemu je govorio i vladika Ćulibrk, kada je kroz razne tipove simetrija zamagljivanja sakrivana istina onome šta se na nekom prostoru dogodilo. O istraženosti ove pojave stradanja Srpske pravoslavne crkve kolega Mirković govori po mom sudu kroz nekoliko nivoa koji omogućavaju da se ova knjiga čita. Prvi od tih nivoa po meni vezan je za informacije, to jest istorijate, 688 porušenih i oštećenih objekata i bogomolja Srpske pravoslavne crkve na prostoru nezavisne države Hrvatske. Od tih 688 srušenih crkava, ova knjiga je, i kolega Mirković je uspio da to ilustruje, da nabavi 543 fotografije tih verskih objekata i da onom dokumentarističkom smislu, to posebno znaju muzealci, pokaže šta stoji iza tog broja 688. Ako se od tog broja sad uputimo u neku dublju analizu ovog teksta, mi vidimo da su u pitanju bogomolje koje su izgrađene u 16. 17. najčešće u 18. i 19. veku, vrlo retko početkom 20. veka i samo nekoliko ili najmanje njih u periodu između 1918. i 1941. godine. Zašto je to važno? Za sve one koji se žele upustiti u neku istorijsku analizu, to je važno zbog toga što je prosto reper ili osnovna ideja ustaške vlasti bila da su Srbi nesjedinjeni, oni koji treba vratiti u vjeru njihovih otaca, a da je dobar deo tih u pravoslavnu veru prevedenih nekadašnjih katolika to učinio u godinama između dva svjetska rata i naravno danas naše hrvatske kolege govore oko 200.000, da postoji 200.000 prekrštenih katolika u godinama između 1918. i 1941. Naravno, to je jedna činjenica pod navodnicima koja kada se više puta ponavlja, ona uđe u svest istomišljenika, ali to je podatak koji ne može ničim da se potvrdi. To je prosto dopisane nule na eventualno broj onih koji su prešli iz jedne crkve u drugu. Ovo istraživanje faktički pokazuje da je svjedočanstvo o prisustvu u ukorenjenosti Srpske pravoslavne crkve, a baš se to želelo zatrti. Baš ti objekti koji govore o prisustvu Srba na prostoru Hrvatske u 16., 17., 18., 19. i 20. veku. Također, ti podaci ruše jednu tezu koja je danas opet dobila na svom legitimitetu zahvaljujući politici, a ne nauci, a to je teza da je u godinama između dva svjetska rata izvršen agresivni upad Srpske pravoslavne crkve u prostor katolika ili u katolički prostor u Kraljevini Jugoslavije. Međutim, rušenje tih crkava pokazuje da je njih samo desetak izgrađeno, i to zato što je administrativna politika jugoslovenske države omogućavala da se činovnici sele po toj državi, pa je onda trebalo da prosto grupacije onih koji ispovedaju jednu veru da dobiju svoj bogomolje. Znači, nije se radilo ni o kakvoj strategiji i ovo istraživanje pokazuje da tih verskih objekata da se mogu izbrojati na prstima jedne, najviše dve ruke. Istovremeno, ovi podaci, ovi brojevi s kojima kolega Mirković nastupa, svedoče o razmerama istrebljenja. Jer Ante Pavelić u prvom susretu sa Stepincem u aprilu 1941. 16. a kasnije 26. aprila, on otprilike Stepincu kaže da neće biti tolerantan prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, jer tu instituciju ne smatra crkvom, već političkom organizacijom. I drugim rečima, od tog trenutka Rimokatolička crkva i njen nadbiskup, metropolita, kako je volio da ga zove, postaje partner u zajedničkom poslu u kome je Srbe trebalo ukloniti sa jednog prostora u ime nastajanja jednog koncepta čiste hrvatske države ili svete hrvatske države. Najzad ti brojevi fotografije i fotografije koje kolega Mirković daje, svjedočanstvo su o politici novih vlasti, komunističkih vlasti, koje to stradanje dodatno podupira. Samo da podsjetimo da je u godinama Drugog svjetskog rata stradalo oko 1000 objekata Srpske pravoslavne crkve, od toga 688 na prostoru nezavisne države Hrvatske, a da je posle rata uništeno 1100 objekata Srpske pravoslavne crkve. Možda uz to da damo još neke podatke koji su vrlo značajni. Broj vladika je smanjen sa 18, koliko ih je bilo 41. na 12. Broj sveštenika je smanjen sa 3200 na 1800. Broj verskih škola je smanjen na 40% nekadašnjeg broja. Broj đaka u tim školama je sveden na 25% đaka u periodu pre 1941. godine. Ukupna budžetska imovina ili prihodi Srpske pravoslavne crkve svedeni su oduzimanjem zemljišnog fonda na nekih 12 do 13%. Sa tim procentom se nije moglo živjeti. morala je da dođe podrška države, a ta podrška države je bila politički uslovljena. I najzad, možda treba reći da se do 1958. godine svake godine kažnjava po onome što je propisano 25% sveštenika Srpske pravoslavne crkve. Od 1958. to se svodi na negde 3% koje treba kazniti, 3% sveštenstva treba kazniti na različite kazne, često izmišljene, da bi se samo procenat negde ispunio. Drugim rečima, ono što se začelo u nezavisnoj državi Hrvatskoj nastavljeno je, tako da je srpski narod u celoj drugoj polovini 20. veka ostao bez svog važnog duhovnog orijentira i to je omogućilo da on bude zalođivan različitim ideologijama gotovo svakih 10-15 godina. To je prvi nivo na koji se može čitati ova knjiga. Drugi, to su kroki ko portreti biografije 218 sveštenika, od kojih je 171 umoren. Proterano ih je 7, umrlo ih je 40, najčešće neki zbog represije koju su doživeli, i u logorima je bio 71 srpski sveštenik. Ovde se uz tih 218 biografija daje 166 fotografija sveštenika, tako da je tu dokumentaristička pokrivenost izuzetno, izuzetno visoka. Time se u svest, u kolektivnu svest savremenika vraćaju ne samo imena, već i likovi ljudi, običnih mali ljudi, kojima su obično namenjeni niži spratovi istorije. Oni spratovi gde sivilo mase bledi sećanje na te ljude. Kolega Mirković ih vraća u kolektivnu sve savremenike i mislim da je to izuzetno važno kada se govori o kvalitetu ove knjige. Treći nivo o kome možemo razmišljati, to je onaj deo gde se govori o devastiranju i osmišljenoj pljači kulturnih i religioznih vrednosti Srpske pravoslavne crkve. I tu dobijamo neke podatke koji zaista zavređuju da se na njima zamislimo. Naprimjer, u Slavoniji je uništeno uz verske objekte i 73 crkvena arhiva i 66 bibliotek, u Dalmaciji 49 crkvenih arhiva, 30 bibliotek, u Bosanskoj Krajini 94 arhiva, jedan je oštećen, u Hercegovini 21 arhiv je uništen i 21 bibliotek, a ovo je propraćeno sa gotovo 40 fotografija koje govore o kulturnom genocidu, koji je izvršen ne samo na Srpskom pravoslavnom crkvom, već i na srpskim narodom uopšte. Četvrti nivo saznanja koje nudi ova knjiga svodi se na fotografije stratišta i jama. Tu dobijamo fotografije 32 jame, znači mesta gde su vršene egzekucije pravoslavnog sveštenstva. Dobijamo naspram toga 35 fotografija spomen obeležja tih mesta, koja govori o tome da su i žrtvi dželati bezimeni, da se ne zna ko je žrtva, ko je dželat, kome pripada, koji ideologiji, koji naciji, koji veri. Što govori o toj strategiji ćutanja kojom je srpski narod kažnjen posle 1945. godine. A uporedo sa tim, kao nešto što je kontrast, kolega Mirković daje 25 faksimila onih dokumenata koji govore o tome da je zločin nad Srpskom crkvom bio planiran, da je to državni projekt, da je to državni zločin u kome uz ostalo participira i Rimokatolička crkva. I najzad, taj peti nivo saznanja koje se otvara u ovoj knjizi, to je 90 fotografija o ulozi Rimokatoličke crkve u životu nezavisne države Hrvatske, koje govore vrlo upečatljivo kao dokazi o genocidu i učešću rimokatoličkog sveštenstva i crkvi u fizičkom i duhovnom i kulturnom genocidu nad srpskim narodom. I opet tu da spomenemo samo neke od važnijih podataka koje hrvatska historiografija danas ne želi da čuje. U tim razgovorima koje imamo sa hrvatskim kolegama u okviru verskih komisija, oni ne mogu da prihvate da je u ustaškoj vlasti učestvovalo negde do 1100 sveštenika Rimokatoličke crkve. I to nisu slučajni ljudi, to su ljudi koji vode biroje koje vode posebna tela, koje vode pod sektore u ministarstvima i tako dalje i tako dalje. Da je u procesu prekrštavanja učestvovalo, prema onome što danas znamo, 128 sveštenika Rimokatoličke crkve. Da je Rimokatolička crkva imala preko 70 vojnih dušebrižnika. Zašto su dušebrižnici bitni? Zato što je Alojzije Stepinac u februaru 1942. godine postao vojni vikar. Zvanje vojnog vikara se daje samo tamo gde se vrši prozelitska delatnost, gde se vrši misionarski rad. Kao takav, on je imao pravo da daje oprost grehova preko dušebrižnika vojnicima, vojsi. Vojsi koja po kanonskom pravu ima pravo na oprost grehova samo ukoliko svoje oružje upotrebljava u odbrambene svrhe. A ovde se radi o oružju koje je upotrebljavano za likvidaciju nevinih u ustaškim logorima, stratištima, jamama. To je sve blagosiljano, a to direktno čini vezu sa Alojzijem Stepincem. Zatim, tu je 50 oficira dušebrižnika koje nose činove u nezavisnoj državi Hrvatskoj i koji se slikaju sa oružjem, što je takođe suprotno kanonima Rimokatoličke crkve. Zatim, tu je utvrđeno 27 onih sveštenika koji lično učestvuju u zločinu. Pojavljuju se kao ubice, kao koljači pravoslavnih sveštenika i pravoslavnih vernika. Najzad tu je i 219 onih koje Ante Pavelić iz redova sveštenstva Rimokatoličke crkve, koje Ante Pavelić odlikovao za zasluge koje su imali u godinama postojanja nezavisne države Hrvatske, a to je ukupno 49 meseci trajanja jedne države, države čiji lik ne možemo da odvojimo od lika te organizacije, ustaške organizacije, jer je ta država i pravljena po liku i po ideologiji ustaškog pokreta. Znate, poštovani prijatelji, kada uzmete, prelistate, pročitate knjigu kolege Mirkovića, vama ostaje samo da mu zahvalite na tom velikom trudu i da zahvalite izdavaču. Sa nama je danas i Stevo Ćosović, izdavač ove knjige, što su ovo izdanje predstavili ne samo na srpskom, već i na engleskom jeziku. I tako učinili da ove informacije, ove bogati sadržaje koji nažalost imamo zbog genocida počinjenom nad Srpskom pravoslavnom crkvom, da on postane deo u međunarodnoj razmeni znanja, tako da se o svemu onome što se desilo na ovim prostorima danas može čitati i na engleskom jeziku.
I na samom kraju predstavljanja knjige Stradanje Srpske pravoslavne crkve u nezavisnoj državi Hrvatskoj, nakon akademika Ljubodraga Nimića, prisutnima se obratio i autor knjige Jovan Mirković. On je poručio da Srpska pravoslavna crkva predstavlja u srpskom narodu onu duhovnu vertikalu koja je u prošlosti čuvala nacionalni identitet. Svi koji su htjeli uništiti Srbe kao nacionalni korpus, znali su da to mogu samo ako unište i njegovo duhovno biće.
Preosvećeni vladike, poštovani rukovodioci Matice Srpske, časni oci, poštovani matičari, dame i gospodo, dragi prijatelji. Meni je zaista čast biti večeras u najstarijoj srpskoj kulturnoj instituciji i govoriti vam o mojoj knjizi, gledati ove portrete i zaista se osjećam počastovan. Srpska pravoslavna crkva predstavlja u srpskom narodu onu duhovnu vertikalu koja je u prošlosti čuvala nacionalni identitet i stoga svi koji su htjeli uništiti Srbe kao nacionalni korpus znali su da to mogu samo ako unište i njegovo duhovno biće, njegov kulturološki milje, njegovu iskonsku povezanost nacionalnog i duhovnog, što je ovaploćeno u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Bez obzira da li se radilo o pravoslavnim vernicima ili pripadnicima Srpskog nacionalnog korpusa sa drugim ideološkim usmerenjima. Zato i ne čudi da je Srpska pravoslavna crkva i sveštenstvo našli se prvi na udaru, ne samo ustaša kao pripadnika određene partijske organizacije, već i čitavog aparata i oružanih postrojbi Hrvatske države. Znate, ja kad pišem, ne govorim o zločinima ustaša, govorim o zločinima Hrvatske države i hrvatskih postrojbi. Jer hrvatske postrojbe nisu samo ustaše, to su i domobrani, i oružnici, i razne milicije, i svi organi vlasti. Stradanje Srpske pravoslavne crkve u NDH, također nikad ne upotrebljavam takozvana nezavisna država Hrvatska, jer je to relativizacija njenog postojanja. Ona je bila država sa svim elementima države i kao takva snosi i reperkusije i odgovornost za ono što je činjeno. Dakle, stvaranje Srpske pravoslavne crkve i u NDH može se posmatrati kroz tri stepena u postupanju hrvatskih vlasti i države. To su fizička likvidacija ili prinudno iseljavanje sveštenstva i uništavanje verskih objekata, prisilno katoličenje pravoslavnog stanovništva i osnivanje takozvane Hrvatske pravoslavne crkve. Srpske pravoslavne crkve i drugi objekti se uništavaju. Uništavaju se i pokretna kulturna dobra i predmeti religijskog značaja, vrši se fizička likvidacija sveštenstva u mestima njihovog boravka, u gospićkim, jasenovačkim logorima, interniraju se sa porodicima u preseljeničke logore, Slavonska Požega, Sisak, odnosno Caprag, Bjelovar, a vrši se i prinudno iseljavanje. U izvještaju Svetog arhijerejskog sinoda iz marta 47. podnetog Svetom arhijerejskom saboru pod nazivom Srpska pravoslavna crkva u toku rata 41. 45. navodi se da je na području NDH ubijen 171 sveštenik, a među ubijenima sveštenstvom su i arhijereji mitropolit Dabrobosanski Petar Zimonjić, episkop Banjalučki Platon Jovanović, episkop Gornjokarlovački Sava Trlajić, a od posljedica maltretiranja, nakon što je proteran u Beograd, umro je mitropolit zagrebački Dositej Vasić. Nikad nije objavljeno, sem pomenutog izvještaja, u kome ipak nisu sveobuhvatni podaci, šta su spoznaje naknadne, nego što spoznaje iz toga vremena. Većina autora navodi da je srušeno oko 450, a oštećeno oko 800 hramova. Versku konverziju, odnosno katoličenje, takozvano pokrštavanje ili prekrštavanje, programirano provode Hrvatska država i Rimokatolička crkva, što je bilo ozakonjeno kroz zakonske odredbe i provedbene naredbe države i uputstva episkopata Katoličke crkve, a praktičnu provedbu na terenu vršili su katolički sveštenici, među kojima posebno su bili prilježni pripadnici Franjevačkog reda, uz asistenciju hrvatskih vojnih postrojbi i organa vlasti. Dobrovoljnu versku konverziju vršili su neki sveštenici uz reči: Bog je na nebu, ustaše su na zemlji, a posredi je Jasenovac. Pa vi vidite šta ćete. Alojzije Stepinac u pismu papi Piju 12. od 18. maja 43. navodi da je u NDH pokatoličeno oko 240.000 pravoslavni. On kaže vraćeno pradedelskoj veri. Naravno, ne navodeći prethodnu rečenicu kojim se ta potiče dobrovoljnost za prekrštavanje. Iako se pokušava u revizionističkoj historiografiji, ali i u savremenoj političko-pravnoj stvarnosti rehabilitovati Stepinca, za odgovornost u pogledu delovanja Rimokatoličke crkve u NDH, sa pokušajima iznošenja teze da je on bio za hrvatsku državu, ali ne i za režim, najbolji odgovor dao je u emigraciji poglavnik NDH Ante Pavelić. Citiram: "Krivo je ako se kaže da je kardinal nadbiskup bio za hrvatsku državu, a protiv njenog režima. No ja i hrvatska država smo zajedno. Pa je Stepinac bio za mene, za moga Luburića, moga Vrančića i moj Jasenovac." Kada nasilno katoličenje nije dalo očekivani efekat, formirana je takozvana Hrvatska pravoslavna crkva, koja je trebala da pravoslavni narod privede pokornosti i pod ustaški nož. Stradanje pravoslavnog sveštenstva, kao i rušenje, paljenje i devastacija pravoslavnih hramova, započelo je od prvih dana postojanja NDH. Pravoslavni hramovi bili su i mjesta zločina Hrvatske države i njenih oružanih postrojbi nad pravoslavnim stanovništvom. Prema bazi podataka Muzeja žrtava genocida, žrtve rata 1941-1945, u kategoriji mjesto smrti u crkvi navodi se 48 hramova u kojima su izvršeni zločini, klanje, ubistva iz vatrenog oružja, ubistva tu po tvrdim predmetima, spaljivanje živih ljudi, silovanja, ubistva dece, među kojima po broju ubijenih, uglavnom žena i dece i staraca, najviše je bilo u hramovima rođenja Presvete Bogorodice u Glini i Sadilovcu, hramu Svete Petke u Kolariću, hramu Svetog apostola i evanđeliste Marka u Drakseniću, hramovima Svetog velikomučenika Georgija u Velikoj Kladuši, Ležimiru, Kusonjama. U knjizi od 685 navedenih hramova, za 428 u izvorima se navodi da je spaljeno, srušeno, uništeno i teško oštećeno. Za 177 se navodi da nisu potpuno razoreni, ali su oštećeni, devastirani, oskrnavljeni, uništene arhive, mobilijar, opljačkani ili pretvoreni u rimokatoličke crkve. Tu je još i 80 hramova za koje nemamo podataka o uništavanju, ali imamo podatke da su ubijeni njihovi sveštenici. Od 227 postradali sveštenika, 195 je ubijenih, a 32 su umrli od posljedica torture. Ubijene su u logorima 74, kod kuće 17, na stratištima bližu kuće 76, na drugim stratištima 17, a za 11 odgovornost nose Nemci, a radi se uglavnom o sveštenicima koji su nakon maltretiranja od strane Hrvatske države protjerani u Srbiju, gdje su nastradali od Nemaca. Najveći broj sveštenika ubijen je u Gospićoj grupi logora Jadovno, zatim u logoru Jasenovac, a toponimi Božića, Jarak, Mehino stanje, jame Rudnika pod Prominom, Rašića Gaj, Vidojnska jama, Okolina Livna, Kulen Vakuf, Šuma Brezovica, Krve i marš za logor Jarak, Risova greda predstavljaju stratište na kojima je ubijeno 3 i više sveštenika. Zločini hrvatskih ustaških i drugih vojno-policijskih organa i postrojbi nad pravoslavnim sveštenicima prevazilaze okvir umorstva radi likvidacije određene grupacije, već je to sadističko iživljavanje nepojmljivo za društvo koje želi da se iskaže kao civilizovano. Učvršćivanje NDH prvih dana postojanja, bez obzira što je stvorena na okupatorskim tenkovima, teško bi bilo bez svestrne saradnje sa klerom crkve u Hrvata. Mnogi katolički sveštenici bili su članovi ustaške organizacije, zakleti ustaše još pre rata. Mnogi su u danima prevrata, odnosno u toku okupiranja zemlje, preuzeli lokalnu vlast, organizovali ustaške milicije i započeli sa provođenjem terora nad Srbima i Jevrejima, a kasnije su im pridružili Rome. Nije decidno utvrđen broj katoličkih sveštenika koji su aktivno sarađivali sa ustaškom organizacijom nezavisnoj državi Hrvatskoj, bilo kao zakleti članovi ustaške organizacije i organizatori pogroma nad Srbima, bilo kao lokalni ustaški funkcioneri ili funkcioneri u državnim organima. Akademik Dimić je govorio o tim brojevima. Poslanici Božji koji su u Božije ime ili sudjelovali u zločinu ili nisu digli glas protiv zločina, kao i crkvena organizacija kojoj su pripadali, njen episkopat, nisu se nikad ogradili od zločinačkog djelovanja države i njenih struktura i onih lica iz vlastitih redova koji su u tome sudjelovali. Delovanje velikog broja kako aktivnih vernika, tako i verskih delatnika iz redova Rimokatoličke crkve na ostvarivanju programa fizičkog istrebljenja srpskog nacionalnog i pravoslavnog verskog korpusa i strastvenom uništavanju pravoslavnih verskih objekata i likvidaciji pravoslavnog sveštenog služitelja u nezavisnoj državi Hrvatskoj, zločin je koji se gotovo da nema pandan u istoriji. Sa zločinima koje počiniše kršćani nad hrišćanima, u nezavisnoj državi Hrvatskoj jedino se donekle mogu uporediti počinjena bešćašća u vreme krstaških ratova i zauzimanja Konstantinopolja od strane krstaša. U ovoj fotomonografiji nastojali smo navesti hramove gdje je postojao fotodokumentacioni materijal da ilustrujemo ova stradanja kao i stradanje pravoslavnog sveštenstva. U knjizi je dato 885 fotodokumentacijonih priloga i to 221 fotografija hramova pre oštećenja, 134 fotografije oštećenih hramova, 155 fotografija obnovljenih hramova gdje nije bilo fotografija oštećenih ili pre, 111 drugih i 21 faksimil dokumenta. Za 29 hramova nije bilo nikakvih fotografija. Za 170 stradalih sveštenika postoje fotografije portreti, a dato je još 14 drugih. Izbor je vršen iz sakupljene ipak obimne građe od preko 5000 jedinica. Što fotografija i faksimila u, da tako kažem, naturalnom obliku, što skenirano iz raznih knjiga ili nađenih u ovoj našoj virtualnoj stvarnosti na internetu. Umjesto uobičajenog navođenja za svaki postradali hram i svakog postradalog sveštenika odakle je preuzet podaci, opredelili smo se da samo navedemo popis korištenih izvora i literature, jer bi pojedinačno navođenje opteretilo tekst, a time se znatno povećao obim knjige ili umanjio tekstualni opisni ilustrativni materijal. Poticaj čitaocu da sa pažnjom pogleda ovu knjigu, da je predgovor njegovog preosveštenstva vladike Pakračko-Slavonskog Jovana, koji, iako nije obiman, veoma je inspirativan i na jedan filosofsko-religijski, ali istorijski način daje suštinu problema i pitanja kojima se bavi ova knjiga. Verujemo da će ova knjiga doprinijeti spoznajama o srpskom stradanju na području NDH u segmentu duhovnog stradanja i uništavanja hramova i sveštenstva. Ona je svojevrsni nastavak i proširenje jednog dela moje prethodne knjige Zločin nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj i u ime izdavača Sveta knjige iz Beograda i mene kao autora izražavam posebnu zahvalnost promoterima, predstavljačima knjige. Hvala im na lepim rečima upućenim meni kao autoru i knjizi koju predstavljamo. Dame i gospodo, poštovani kolege, poštovani prijatelji, hvala vam što ste se odazvali pozivu na promociju i što ste svoje vreme posvetili ovom događaju.
Samo jedan dokument iz NDH, koji se tiče...
Dakle, ovo je dokument upućen Ministarstvu pravosuđa i Bogoštovlja u Zagrebu i potpisali su ga logorni pobočnici. Ne mogu da pročitam potpise same, ali nije ni važno, recimo. To će za istoričare naravno jako važno, ali sadržaj najvažniji ovog dokumenta. Državno ravnateljstvo za ponovu u Zagrebu zaplijenilo je u Pakracu između ostalog i dvor srpskog vladike kao i njegovu episkopsku crkvu. U pogledu tih objekata slobodni smo staviti vam sljedeće prijedloge. Pakračka pravoslavna episkopija uvijek je bila simbol velikosrpske vlasti, te je stoga i sam Pakrac bio prozvan malim Beogradom. Najdjelotvornije sredstvo da se od Pakraca stvori mali Zagreb, pa da postane kulom hrvatstva, bilo bi da se baš taj dvor i ta crkva preda hrvatskim Franjevcima. Ista crkva građena je u romanskom, dakle katoličkom stilu, a episkopski dvor upravo je građen poput kakvog samostana. I za one Srbe koji budu ostali u našem kraju, a koji su prešli na katoličku vjeru, bit će upravo Franjevci najbolji misionari. I u očima samog pučanstva simpatičnije će biti primljeno da dvor i crkva ostanu u rukama duhovnih vlasti nego da pređu u svjetovne ruke. Upravo danas su pregledali dvor i crku predstavnici Franjevačkog reda, te su ustanovili da im potpuno odgovara. I mi sa svoje strane molimo da im se iziđe u susret, jer je to u interesu pohrvaćivanja Pakraca. Ovu molbu šaljemo istodobno predsjedništvu vlade, ministarstvu pravosuđa i bogoštovlja, te državnom ravnateljstvu za ponovu u Zagrebu, naravno za dom spremni. Evo, na delu je zaista ovaj dokument pokazao kako samo se osvajaju nove vlasti i prekomponuju potpuno pogled na to što
se za hrvatsku državu, ali ne i za režim.
Čuli smo zaista dragocene stvari. Danas, kad se prisjetimo toga kako je u socijalističkoj Jugoslaviji ona tehnologija Titove vlasti postupala, s jedne strane je omogućavala Krleži, recimo, da razvija mit o kamionu ustaša koja je sve napravila, a gospodin Mirković je lepo rekao, to je bila jedna država koja je imala svoj zakonski poredak, donosila je zakone, sprovodila zakone i odgovarala valjda za ono što je. Dakle, nije reč ni o kakvom kamionu ustaša, što bi jedna literarna imaginacija mogla da prikaže, a s druge strane Tito je umeo naravno da Srbima uvek da u ruke da se neke važne odluke predlože, a onda će već biti donesene. Drago mi da je večeras spomenut i ono što je vezano za Rankovića i za Rodoljuba Čolakovića, jer se onda prisjećamo ko je recimo u vezi sa Baranjom dao predlog, pa je taj predlog naravno bio prihvaćen da pripadne Republici Hrvatskoj, to je Đilas. E, takve Titova vlast je umela takve važne odluke uvek da da u ruke samim Srbima, da oni na sopstvenu štetu rade. Nažalost, uvek se nalazilo među Srbima oni koji su bili spremni da to učine, ali to je već problem sa kojim mi kao narod treba da se izborimo na neki način. Hvala pre svega gospodinu Mirkoviću što je napisao ovu knjigu, hvala gospodinu Ćosoviću što je objavio ovu knjigu, hvala preosvećenom vladiki Irineju, preosvećenom vladiki Jovanu, hvala našem prijatelju akademiku Ljubodragu Dimiću što smo evo čuli ove dragocene stvari.
Poštovani slušalci, u današnjem izdanju emisije Jerusalim od zlata pratili ste predstavljanje knjige Stradanje Srpske pravoslavne crkve u nezavisnoj državi Hrvatskoj Jovana Mirkovića u Novom Sadu 4. maja u Matici Srpskoj. Još jednom napominjemo, o knjizi su govorili profesor Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske, preosvećeni episkop Novosadski i Bački Irinej, vladika Pakračko-slavonski Jovan, akademik Ljubodrag Dimić, te sam autor Jovan Mirković. I ove nedelje vama na pažnji zahvaljuju vladika Pakračko-slavonski gospodin Jovan iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, Hristos Vaskrse!
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.